Ngakho akungitshele ikuphi okwenza usuku nosuku mhlawumbe uqashiwe. Ngakho uvuka njalo uye emsebenzini kumbe ubheka ikhaya. Noma umuntu mhlawumbe osewampeshena usuphumula ekhaya. Yini le ezosebenza ingxenye enkulu yesikhathi sakho kulo nyaka ozayo? Angikubingelele phinde kwamukele futhi engosini eFresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Impendulo kimi ibizothi nginomsebenzi. Nakuba umsebenzi ungesilona igama elichaza kangcono. Yebo ngiya emsebenzini ngibe namahora amade. Kodwa kusuka ngalandela ubizo lukaJesu empilweni yami. Ngizwa sengathi angikaze ngisebenze ngisho usuku olulodwa lolu. Ngikholwa ukuthi uyayizwa lento engiqondile. Kuwe kunjani? Yebo. Ngawolunye uhlangothi akuthina sonke sibizele ukuba semzini wenkosi ngokugcwele. Kodwa futhi ngawolunye uhlangothi nanoma ubani okholwa nguJesu impilo ibimele kuye ibe ngokuba semzini wenkosi ngokugcwele. Kungakhathalekile ukuthi umsebenzi wakho wosuku owenzayo uyini. Okuyilelo phuzu kanye uJesu owayelisho kulezi insizwa lapha kuMathewu 4 verse 18 kuya ku-20. UJesu abangaselwandle naseGalile wabonizela amane imbili uSimoni othiwa uPetro noAndre umfowabo bephonsa inetho olwandle ngokuba bengabadobi. Wayesethi kubo, ngilandeleni ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu. Base bewashiya amasinyana amanetha bamlandela. Wabathatha emsebenzini wabo wokubamba ofish ngenetha ukubenza babe ngabadobi babantu. Ngamanye amazwi wayefuna basebenze lokhu okuvele kuwumsebenzi wabo abakwazi kangcono. Bakusebenzele ukutshela abantu ngeindaba ezinhle zikaJesu. Wow. Yebo bomnandi lokhu okwabe kuyibona. Lento ayizela ke into abavele beyazi bese befuna bayenze ngelinye note. Njengoba omnye wake washo wathi umsebenzi ugcwalisa iphakethe lakho kumbe mawusebenza lelo galo lakho lengena ku wallet. Kodwa ukubuka nokwenza izinto ozithandayo kunothisa kugcwalise umphefumulo wakho. Kushutike khona akuyi ku-wallet kodwa kuya ngaphakathi ukuba kwi-adventure. Ukulandela ubizo lukaJesu empilweni yakho, ukusebenzisa iziphiwo zakho namagelo akho endalo, ukutshela abanye ngaye ngendlela le ehambisana nawe enguwe, ngenye indlela lena eyi-adventure emnandi. Usukulungela ukungena kuyona i-adventure? Wenze lokhu uJesu afuna ukwenze ngale ndlela le wena ovele uyiyona. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh insuku zonke sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077.